Kapag may matibay na suporta, ang tao ay nagiging ligtas at malakas. Ang mga pangunahing aral ng Islam ay nakabatay sa limang haligi na nag-uugnay sa kanila sa Diyos. Ito ang mga haligi ng Islam. Ito ang mga haligi ng pananampalataya. Tatalakayin natin ang limang haligi sa video na ito. Ang dalawang pagsaksi, ang pagdarasal, ang pagkakawang gawa, ang pag-aayuno at ang hajj. Ngayon, talakayin natin ng medyo detalyado. Ang una sa limang haligi ay ang dalawang pagsaksi. Isang pahayag ito ng Muslim na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang mensahero. Binibigkas ito ng mga nais maging Muslim. Ang dalawang pagsaksi ay nagpapatotoo sa ganap na kaisahang Diyos at natatanging karapatan niya na sambahin at na si Muhammad ay ang pinakahuli sa mga propeta at mga sugo niya at dapat sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Tungkol sa panalangin, ang pangalawang haligi, ito ang nag-uugnay sa tao sa kanilang Diyos. Direktang koneksyon ito. Nananalangin ang mga Muslim ng 5 beses sa isang araw. Bawat panalangin ay 5 o 10 minuto. Kamangha-mangha ang mga benepisyo nito nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan sa loob at pinagtitibay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Tamang lugar ang inilalagay nito sa ating mga alalahanin. Tayo ay nangangailangan ng panalangin sa ating masalimuot na buhay. Ang zakah ang pangatlong haligi. Ibinibigay ito ng mga mayayaman sa mga nangangailangan. Kinakalkula ito bilang 2.5% ng ari-arian ng isang tao. Pang-apat na haligi, pag-aayuno sa Ramadan. Bawat taon sa buwang ito, nag-aayuno ang mga Muslim mula madaling araw hanggang sa paglubong araw at tumitigil sa pagkain at pag-inom at pakikipagtalik. Palakasin ang ugnayan sa Diyos ang layunin ng pag-aayuno. Ang Hajj ang huli sa 5 haligi na dapat gawin kahit 1 beses sa buhay. Bawat Muslim na nasa tamang gulang na may kakayahang pisikal at pinansyal ay magsasagawang Hajj sa Mecca. Sa Hajj, ang mga pilgrim ay nakasuot ng simpleng damit na walang palatandaan ng katayuan sa lipunan upang lahat ay pantay. Pantay sa harap ng Diyos.